Evankelioiminen on aina ajankohtaista muutamista syistä. Ensimmäisenä on se, että edelleen on voimassa Jeesuksen käsky, sana ja tehtävä. Hän lähetti opetuslapsensa ja lähetti meidätkin maailmaan. Hän sanoi muun muassa opetuslapsille, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Ja kun olemme Jumalan lapsia, niin me emme pääse tästä minnekään. Ajattelimme ja kuvittelimme omasta asemastamme ja osastamme tässä maailmassa. Me olemme täällä sen tähden, että Herra on lähettänyt meidät viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan ja kaikille ihmisille. Ja se on ajankohtainen tänään juuri tämän näyn ja rakkauden tähden. Ja se on ajankohtainen sen tähden, että jokainen sukupolvi on evankelioitava, jokainen sukupolvi on voitettava erikseen. Tarkasti ottaen meidän aiheemme on mielestäni hieman harhaan johtava. Se on sellainen kirkollinen näkökulma tähän evankelioimisen kysymykseen, mutta se ei vastaa kansamme hengellistä todellisuutta ja siitä nousevia tarpeita. Nimittäin tämähän on meidän varsinainen kysymyksemme, kuinka me tavoitamme tämän sukupolven. Tämä sukupolvi ei suurelta osaltaan ole vieraan
kristillisyydestä, koska se ei sydämeltään ole koskaan kristittyjä olleetkaan.
Me emme etsi vain niitä, jotka ovat jollakin tavalla joutuneet sivuun ja sivuraiteille, vaan niitä, jotka eivät koskaan ole tunteneet Herraa. Tämä meidän täytyy tiedostaa ja muistaa. Me teemme työtä pitkälti uuspakanallisessa maailmassa. Jeesuksesta sanotaan, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ja edelleen Jeesus jatkaa Markuksen evankeliumissa, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodoille. Kaikki ihmiset, siis meidänkin sukupolvemme, tarvitsee tänä päivänä parannuksen evankeliumia, sanomaa siitä, että vielä voidaan tulla Jeesuksen tykö, vielä Jeesus voi pelastaa.
Eivät voi kuulla sitä, ellemme me ole liikkeellä. Ja siksi me kysymme, tavoitammeko me?
Mutta onko tuo meidän aiheemme kaikessaan aivan aiheellinen ja hätäilemmekö me turhaa? Emmekö me elää sellaista suurimmoista aikaa, että tällaiset hengelliset kesäjuhlat kokoavat entistä enemmän väkeä? Kaikki herätysliikkeet taitavat tietää vuosi vuodelta kertoa siitä, että kesäjuhlilla on aina enemmän ja enemmän väkeä koolla. Tai jos me ajattelemme tuota nuorisoa, niin lähes 100% Suomen nuorista 15-vuotiaista tavoitetaan rippikouluissa. Ja nämä tiedotusvälineet ovat avautuneet sillä tavalla, että monenlaista uskonnollista ohjelmaa, jopa hengellisiä aiheita, niillä on paljon enemmän tilaa julkisissa tiedotusvälineissä, radiossa, televisiossa, lehdistössä kuin silloin takavuosina, niin kuin hyvin muistamme. No, oli sitten meidän tavoittavuutamme kuinka hyvä tahansa, niin me joudumme sanomaan, että kyllä, aiheemme on ajankohtainen, meidän tulee kipuilla sen kanssa aina, tavoitammeko me tämän kansan evankeliumilla. Se on ajankohtainen niin kauan, kun on vielä jokukin, joka on osaton Jumalan armosta. Herrahan sanoi kaikille luoduille. Alusta alkaen, kun pysähdyin tämän aiheen äärellä Herran edessä kyselemään, mitä tämä merkitsisi, minulle alkoi elää aivan selvästi eräs perusasetelma. Tämä meidän aikammehan on tällainen, miten sanoisi, muotoa korostava. Meidän ensimmäinen kysymyksemme yleensä on, että mitäs meidän pitäisi tekemään? Minkälainen uusi evankeliumistyö, muoto meidän pitäisi löytää, joka tavoittaisi nämä modernit ihmiset? Mutta ymmärtääkseni, tai minulla alkoi sydämellä elää yhä voimakkaammin se, että evankeliumistyömme, niin henkilökohtainen evankeliumistyö kuin sitten aina massakokoukset, tapahtumat ja missiot, sen tavoittavuuden perusongelma ei ole muodoissa, tavoissa ja kanavissa, vaan sisällössä. Vika siihen, ettei ihmisiä tule uskoon ja pelastu, ei ole siinä, että meillä ei ole ajan henkeen sopivaa evankelioimismuotoa tai muotoja, vaan siinä, että meillä ei ole näkyä ja rakkautta. Suomen kansan tavoittamisen laajasti ja myöskin meidän läheisten ihmisten tavoittamisen kannalta ratkaisevaa on se, onko sinulla ja minulla näky ja millainen näky meillä on. Ja onko meillä rakkautta. Näillä päivillä puhutaan siitä, kuinka rakkaus kutsuu. Rakkaus vaatii, se pakottaa. Jeremiassa profeetta, vaikka Herra puhuu profeetan kautta siitä, kuinka liikkeellä oli profeettoja ja Jumalan valtakunnan työntekijöitä, jotka tekivät työtänsä, mutta siitä työstä ei Jumalan valtakunnalle ollut mitään hyötyä, pikemminkin vahinkoa. Se ei varmasti johtunut siitä, etteivätkö he olleet aikaansa ymmärtäviä ja taitavia ja kokeneita Jumalan valtakunnan työntekijöitä, vaan ongelma oli siinä, että Herra sanoi, he eivät ole olleet minun neuvottelussa. Ja jatkaa, jos he olisivat olleet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahoilta teiltään. Siinä on sellainen peili meille, kun me Jumalan valtakunnan työtä teemme. Jos me katsomme hieman hedelmiä, onko meidän työn tuloksena se, että ihmiset kääntyvät? Jos ihmiset eivät käänny, niin silloin meidän on syytä mennä Herran eteen kysymään, missä on vika. Koska Jumala lupasi, jos he olisivat pysyneet minun neuvotteluissani, he julistaisivat minun sanani ja kääntäisivät minun kansani pois heidän pahoista töistään. Näyn sisältö on hyvin ratkaiseva ja tärkeä. Sillä millainen näky ja millainen rakkaus meillä on, sellainen on myöskin työ, jota me teemme. Ihmisten voittaminen Jeesukselle tarvitsee näyn helvetistä ja taivaasta. Se tarvitsee toki Kristuksen rakkautta, joka kutsuu meitä, vaatii ja pakottaa meitä. Rakkautta, joka ei salli meidän jäädä toimettomina, välinpitämättöminä ja kyynisinä toteamaan, että katsokoon kukin itse eteensä. Juuri tällaisiahan me olemme silloin, kun Kristuksen rakkaus meidän sydämissämme on sammunut. Me emme enää näe sitä todellisuutta, että ihminen on matkalla kadotukseen, ja me voimme hyvin kyynisesti ajatella, että mitäpä se minua koskee. Jokainen vastaa itsestään. Muistan opiskeluajoilta tuolta Raamattuopistolta, kuinka rovasti Martti Häkkinen, en tiedä muistanko sieltä oikeastaan mitään muuta kuin tuo rovasti Martti Häkkisen erään toteamuksen. En tiedä, totesiko hän sen useampaan kertaan vai oliko se kerran niin sydämeen menevä, että se sinne jäi. Hän sanoi meille opiskelijoille, minä en opeta teille konsteja ja kikkoja, mutta minä tähdenän teille näkyä. Ja jatkoi, sillä jos teillä on näky, niin konstit kyllä löytyvät, tavat löytyvät. Mutta jos teillä ei ole näkyä, niin parhaimmatkaan taidot, konstit, kikat, kanavat eivät voi auttaa. Samassa talossa on vaikuttanut aikoinaan mies Urho Muroma, jonka tekstiin sydämeni kovin yhtyy. Kerran kuitenkin tässä kevät-talvella luin Urho Muroman kirjaa, jossa tuli vastaan sellainen lause, joka ensiksi tökkäsi sen tähden, että se oli niin raaka, se oli niin alaston, se oli niin rujo. Ja kuitenkin sydän sanoi, juuri näin se on. Ja tämä lausahdus on meidän kannaltamme äärettömän tärkeä, ratkaisevaa, miten meidän sydämemme yhtyy siihen, koska se määrää meidän evankeliumisnäkyämme ja se määrää silloin meidän evankeliumistyömme sisältöä. Millaista käärmettä me sinne pulloon ajamme? Urho Muroma kuvaa nimittäin ihmisen tilaa, syntiin langenneen ihmisen tilaa. Sitä todellisuutta, missä me elämme täällä maailmassa syntiin lankemuksen jälkeen. Mikä on se kohtalo, mikä on jokaisen ihmisen osana, joka tähän maailmaan syntyy. Vain sen perusteella, että hän on syntynyt tähän syntiinlankemuksen maailmaan. Muroma sanoi, että jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan, jota hän sitten kuvaa monella tavalla murheen laaksona ja takaiskuja ja pettymyksen maailmana. Onhan täällä paljon iloja ja riemujakin. Mutta silti kuitenkin tämä on semmoinen kuoleman varjon laakso. Niin kuin olen todennut, että kun me saamme iloita pienen lapsen syntymästä, josta lääkäri sanoo, että 10 pistettä, kaikki hyvin, niin tosiasia kuitenkin on, että aivan alusta lähtien kuoleman varjo lepää tuon ihmisen yllä. Meidän uskollisin seuralaisimme tässä elämässä on kuolema. Me siis elämme kuoleman varjon maassa. Niin Murroma sanoo, jokainen ihminen syntyy tähän tällaiseen maailmaan vain päätyäkseen vielä kauheampaan iankaikkisuuteen. Tämä on se luonnollinen järjestys. Se on se, johonka jokainen ihminen täällä syntyy. Ellei Jeesus saa pelastaa. Tämä ajatus on täysin vastakkainen sille, mitä me luonnostamme ajattelemme. Täysin vastakkainen sille, mitä meidän uskontomme laidasta laitaan opettavat. Täysin vastakkainen sille, mitä meidän filosofiamme selittävät. Jotenkin meihin on rakentunut sisään se ajatus, että kyllähän sitten kuitenkin, varsinkin kun Jumala on rakkaus, niin ainakin suurin osa ihmisistä, kyllä sitten kuitenkin pääsee taivaaseen. Mutta Raamattu opettaa näin, jokainen ihminen on luonnostaan matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Se kaikkein herttaisin ja söpöin, suurisilmäisin ja valoisin, hän on luonnostaan matkalla iankaikkiseen kadotukseen, ellei Jeesus saa pelastaa. Me tarvitsemme tämän näyn, muuten meidän rakkautemme ja uskollisuutemme ei saa sitä syvyyttä, joka panee meidät liikkeelle etsimään ihmisiä, etteivät he joutuisi kadotukseen. Oppi helvetistä ymmärtääkseni tulee olemaan tulevaisuudessa meidän taistelukohtamme kristikunnassa. Nimittäin nyt jo on liikkeellä herätyshenkisiä evankelistoja, jotka eivät usko helvettiin. Tämä tulee olemaan se taistelukohta, jossa meidät pannaan ahtaalle. Meidät hyväksytään, meille avataan ovia, ehkä enenevässä määrin, jos me emme puhu helvetistä. Mutta meitä ei hyväksytä, jos me kerromme, että Raamattu opettaa, että kuulkaa, ihmiset on menossa iankaikkiseen kadotukseen, ellei Jeesus saa pelastaa. Muussa tapauksessa, jos me ajattelemme, että ei ole tämmöistä, tämä kadotus ei ole meidän suurin ongelmamme ja synti ei ole meidän suurin ongelmamme, meistä tulee ei hengellisen työntekijöitä, vaan tällaisen sielullisen työntekijöitä. Painopiste siirtyy Jumalan todellisuudesta ihmisten tarpeisiin, ajallisen ihmisen tarpeisiin. Meidän evankeliumi muuttuu sellaiseksi, joka ei kanna hätää siitä, kuinka ihmisen käy, kun hän lähtee tästä elämästä, vaan me kannamme siitä, kuinka miten hänen hyvinvointinsa, mitä hänen hyvinvointinsa täällä ajassa riippuu. Ja sitten me ajattelemme jotenkin, että kyllä se luonnostaa sinne taivaaseen menee. Minusta oli hyvin puhutteleva se lausahdus, joka muutama viikko sitten Sanalehdessä sokea vanhus sanoi. Se taisi olla siinä kuvatekstin alla. Ja vanhus sanoi, että kuolema ei ole tie taivaaseen, vaan Jeesus. Tämä näky meillä täytyy olla. Liian usein me ajattelemme sillä, että kuolema, kun joku kuoli, niin hän lähti niin kuin sinne sitten pilven longalle ja taivaan kotiin ja näin on. Hän ei mene sinne, ellei Jeesus ole saanut häntä täällä pelastaa. Ja hän ei ole voinut uskoa Jeesukseen, jollei hänelle ole viety evankeliumia Jeesuksesta. Sen tähden meidän sydämellämme tulee polttaa kysymys siitä, kuinka me tavoitamme tämän ajan sukupolven. Silloin kun me tiedostamme ympärillämme elävien ihmisten todellisen tilan, ja kun Jeesuksen rakkaus vaikuttaa meissä, niin silloin me Paavalin tavoin emme voi olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan me lähdemme liikkeelle. On sitten kysymys henkilökohtaista evankelioinnista. Tämä meidän täytyy muistaa, että henkilökohtainen evankelioiminen ymmärtääkseni on ollut kristillisen evankeliumistyön perusta aina. Herätyksen aikana tehdään aina henkilökohtaista evankeliointia. Silloin kun rakkaus meidän sydämessämme on sammunut, kun meillä ei ole enää todellista hätää lähimmäisistä, me suunnittelemme vain suuria tapahtumia. Jotakin sellaista, missä me voimme kulissin takana toimia. Mutta silloin kun rakkaus toisen ihmisen iankaikkista osasta polttaa meidän sydäntämme, me emme voi olla hiljaa, me menemme hänen luokseen ja me kerromme hänelle Jeesuksesta. On sitten siis kysymys henkilökohtaisesta evankelioimisesta, taikka sitten tämmöistä suurtapahtumista, niin matka suomalaisten luokse ei taida sittenkään olla niin kovin pitkä. Ei meidän tarvitse niin kauheasti pohtia sitä, että miten me löydämme oikeat tavat ja kanavat. Sillä ne ihmiset, jotka meidän ympärillämme ovat sittenkin ihmisiä, jotka asuvat samassa maassa ja puhuvat samaa kieltä, ymmärtävät samaa kieltä. He tarvitsevat ja me tarvitsemme vain sitä, että meillä on näky ja että meillä on Kristuksen rakkaus, joka ei salli meidän olla hiljaa. Jeesus siis sanoi, menkää teille ja aitovierille ja pakottakaa heitä tulemaan. Ja siihen liittyen myöhemmin Jeesus antaa lupauksen, ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Aamen.
Evankelioiminen on sydämen asia ja jollakin tavalla hyvin saman tapaisia sydämenlyöntejä on allekirjoittaneella ollut kuin edelliselläkin puhujalla, koska hyvin samanlainen korostus on mielessä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 9. luvussa me luemme Paavalin kirjoittavan jakeesta 19 eteenpäin. Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi, voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia, olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lainalaisina eläviä, olen näille ollut kuin lainalainen, vaikka en olekaan lainalainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä, olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla. Onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni heikkoja, olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Tässä me kohtaamme joustavan Paavalin. Myöhemmin jotakin joustamattomasta Paavalista, mutta tässä me kohtaamme joustavan Paavalin, jonka ajatus on se, että kaikki se, minkä voin, missä voin joustaa, kaikki se, missä voin antaa periksi, minä annan periksi ja joustan evankeliumin tähden. Paavali ei suostu minkäänlaiseen itsekkääseen kirkkopolitiikkaan silloin, kun on kysymys evankelioimisesta. Hän haluaa, että evankelioiminen on evankelioimista, hyvän sanoman julistamista Jeesuksesta. Paavali ei suostu minkäänlaiseen ehdonvallan asioiden sekoittamiseen evankeliumiin. Hän on valmis joustamaan kysymyksissä, jotka eivät ole Raamatun ilmoituksen kannalta keskeisiä, kun on kysymys evankelioimisesta. Ja tämä sama joustavuus on meille erittäin tärkeä kysymys. Muuten me emme kykene olemaan käytännössä evankelistoja tälle sukupolvelle, johon Jumala on meidät kutsunut. Meidän on oltava valmiita joustamaan itsekkyydestämme ja ylpeydestämme niissä kysymyksissä, jotka eivät ole Raamatun ilmoituskysymyksiä ja totuuskysymyksiä. Niiden sellaisten kysymysten nostaminen keskeisiksi ja ratkaiseviksi on rikkomista evankelioimista kohtaan. Se on esteiden asettamista evankelioimistyölle ja ihmisten pelastumiselle. Ja Paavali ei halua mitään tällaista. Voittaakseni heikkoja olen ollut heikko, kaikille olen ollut kaikki, jotta pelastaisin edes muutamia. Paavali nostaa ikään kuin kätensä pystyyn ja sanoo, että jos se on vaan mahdollista, niin tehdään ihan miten vaan, kunhan evankeliumin kohdalla ei tehdä kompromissia. Kunhan totuuden suhteen ei jousteta. Joustetaan käytännössä, joustetaan tyyleissä, joustetaan siinä, miten asioita tehdään, kun se vain ei merkitse sitä, että me luovumme keskeisestä. Itse asiassa evankelioimisen historia osoittaa, että näin on aina spontaanisti tehty, kun se rakkaus ja näky, josta äsken kuulimme, on syttynyt ihmisten sydämissä. Niinpä herätyksen historia ja evankelioimisen historia tuntee ihmisiä, jotka silloin kun kaikki pitivät sitä kauhistuksena, alkoivat pitää ulkoilmakokouksia.
Aivan hirveän loukkaavana ja järkyttävänä asiana sitä, mitä me teemme nyt parhaillaan tässä.
Että kuinka kukaan voi kuvitella julistavansa Jumalan sanaa ulkosalla.
Kirkot ovat sitä varten. Ja näin tällainen kiista käytiin muun muassa John Wesleyn aikana. Ja kirkkohistoria tuntee sen, että kun otettiin käyttöön kitara tai piano tai mitä tahansa tällaista, niin käytiin valtava kiista, että ei tuollaista soitinta voi käyttää evankeliumin palveluksessa.
Kaikista tästä sivuseikoista sielunvihollinen, joka vihaa evankelioimistyötä, on aina pyrkinyt nostamaan ne siihen keskeiseksi riitakysymykseksi, jotta saisi kristittyjen ajan kulumaan täysin toispäiväisissä merkityksettömissä asioissa. Ja sama vaara on tänä päivänä meidän kohdallamme. Sama vaara koskee kansanlähetystä ja muita herätysliikkeitä tänä päivänä, että ei-keskeiset kysymykset vievät meiltä tuntikaupalla, päivä- ja vuorokausikaupalla keskusteluaikaa, jossa me voisimme käyttää Paavalin antamaa esimerkkiä ja opetusta, olla kaikille kaikkia, jotta ihmiset pelastuisivat. Tämä on joustava Paavali. Ja tällaisen Paavalimme käytännössä kohtaamme hänen kirjeissään ja kaikkialla. Mutta sitten me kohtaamme myöskin joustamattoman Paavalin. Kohtaamme hänet pari lukua myöhemmin samassa kirjeessä. Saman Paavalin samassa kirjeessä vähän myöhemmin hän kirjoittaa: veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan. Pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Tässä me kohtaamme täysin perinantamattoman, joustamattoman Paavalin. Paavalin, joka sanoo: joo, ihan hyvä, että olette tulleet uskoon, mutta mihin uskoon te olette tulleet? Sillä on täysin mahdollista Paavalin mukaan tulla ihan turhaan uskoon. On mahdollista käydä läpi näkyvästi, ulkonaisesti kaikki se, mitä meidänkin tämän päivän herätyskristillisyydessä katsotaan kuuluvan uskoon tuloon. Nostaa kätensä tai kävellä eteen tai rukoilla joku tietty rukous, käydä kaikki tämä läpi ja silti se on aivan turhaa. Miksi? Koska sen uskon kohde on ihan väärä. Koska uskon sisältö on ihan väärä. Ja tässä Paavali on niin joustamaton, että hän sanoo, että te pelastutte evankeliumin kautta, jos säilytätte sen sellaisena, muuttamatta sitä. Mutta jos muutetaan evankeliumi, jos sisältö on toinen, jos se Jeesus, josta puhutaan, ei ole Raamatun Jeesus, niin siitä uskon tulosta ei ole sen enempää hyötyä kuin olisi kääntynyt islamin uskoon tai juutalaiseksi tai hinduksi. Koska nekin kaikki puhuu Jeesuksesta. Mutta eri Jeesuksesta kuin Paavalin, Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen Jeesus. Evankelioiminen, jossa meidän asenteemme tulisi olla joustava, niin kuin Paavali sanoo, metodien, kaiken sen suhteen, missä voi joustaa. Evankelioiminen on ytimeltään totuuskysymys. Se on totuuskysymys. Sekä älyllisesti että moraalisesti, hengellisesti. Se on totuuskysymys. Ja sen tekeminen joksikin muuksi uhkaa koko evankeliumin olemusta ja perustaa. Evankelioiminen ei ole mielekkyyskysymys, ei hyvän olon kysymys. Se ei ole kysymys siitä, että sinäkin saisit näin hyvän olon kuin minulla on. Pyhän Hengen työn tekeminen hyvän olon antajaksi. Jos sanotaan, että Pyhä Henki antaa aina hyvän olon, niin se käytännössä saattaa estää Pyhän Hengen tekemästä juuri sitä, mitä hän haluaisi tehdä. Sillä esimerkiksi Raamatun mukaan yksi aivan varma asia, mitä Pyhä Henki tekee, on, että hän tekee meistä syntisiä. Ja syntiseksi tulo ei ole hyvä olo. Se ei ole mukavaa. Se ei naurata. Se ei ole kivaa. Se ei ole hauskaa. Siinä ei viihdy. Evankeliumi on ilosanoma. Se ei ole surusanoma. Evankeliumi on sanoma siitä, että on hyvä, rakastava Jumala ja että sinä voit saada evankeliumin hedelmänä rauhan ja ilon ja levon, jonka kaltaista et ole koskaan elämässäsi kokenut. Tämä on ihan selkeä asia. Mutta me emme julista hyvää oloa ja iloa ihmisille irrallaan Kristuksen sovitustyöstä ja koko Jumalan pelastussuunnitelmasta. Mutta tänä päivänä riski on se, että me emme ainoastaan pane ohjelmaa, mikä on sinänsä hyvä asia, että ihmiset pääsis iloon ja rakkauteen ja mielekkyyteen ja kaikkeen tähän, vaan että se siirtyy sieltä otsikosta, missä se on hyvä olla. Se siirtyy itse sanoman sisältöön, niin että sanoma, julistettu sanoma on epämääräinen ilo, jolloin voit iloita siitä, voit iloita tästä, mutta mitä tekemistä sillä on tämän kanssa, että Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi ja nousi kolmantena päivänä? Tämä on se riski. Riski on myös se, evankelioimisen avain ei ole kristittyjen yhteys. Tämä käsitys on niin laajalle levitetty, että sitä melkein pelottaa, koskettaa. Sanotaan, jos me vain olisimme yhtä, me voittaisimme tämän maailman. Jos vain unohtaisimme eromme katolisina, ortodokseina, protestantteina ja eri kirkkokuntina Raamattuun niin tai näin uskovina. Jos unohtaisimme sen, että voimme kuulemma lukea Raamattua millä tavalla hyvin kukin hyväksi näkee, 10 eri tavalla. Niin silloin, jos me vaan pystyisimme istumaan yhdessä, pitämään toisiamme kädessä ja laulaan yhdessä ja lopettamaan riiteleminen, niin me voisimme evankelioida tämän maailman. Ei se ole evankelioimisen, maailman evankelioimisen avain. Ei se ole koskaan ollut sitä, eikä se ole nytkään. Evankelioimisen avain on uskollisuus sille ilmoitetulle totuudelle evankeliumille, joka on Raamatussa. Ja kun on sille uskollinen, voi olla, että joutuukin toteamaan, että tämä ei aina kokoa ja eheytä, tämä hajoittaa. Tämä ei aina rakenna siltoja, tämä rakentaa joskus muureja. Tämä ei aina yhdistä ihmisiä, tämä erottaa. Näin oli Jeesuksen, Paavalin, Johanneksen ja kaikkien kristittyjen kohdalla läpi historian, jotka ovat julistaneet Raamatun pelastussanomaa. Mutta ajatus siitä, että jos me pystymme tekemään kompromissin sisällöllisesti ja saamaan mahdollisimman laajan joukon jotenkin inhimillisesti katsoen yhteen, niin se on avain maailman evankelioimisen, on erehdys. Se ei pidä paikkaansa. Meidän oman kirkkomme historia osoittaa sen. Tämän herätysliikkeen syntyhistoria ja melkein kaikkien muiden, käytännössä kaikkien muiden suomalaisten herätysliikkeiden historia osoittaa sen. Kun ne ovat syntyneet, kun on alettu julistaa Jumalan sanaa, kutsua ihmisiä uskoon, niin on löytynyt kokonainen kuoro aina, joka on sanonut, ei noin konkreettisesti, ei noin henkilökohtaisesti voi julistaa. Sitten on oikeastaan surullisen ironista, että herätysliike vanhetessaan yhtyy itse siihen kuoroon ja antaa saman kohtelun nuorille kristityille kuin he ovat itse nuoruudessaan saaneet, mutta jonka he ovat unohtaneet. Mutta tänä päivänä, niin kuin äsken kuulimme, jos sinä pidät kiinni esimerkiksi niin keskeisestä ja luovuttamattomasta totuudesta, jota on vaikea löytää historian aikana edes, että siitä olisi luovuttu aikaisemmin kuin kadotuksen todellisuudesta. Se on kuulunut niihin uskon kohtiin, jonka edessä me painamme päämme nöyrästi, joten en minä tätä ymmärrä, mutta en minä tätä lähde kieltämään, koska se on Raamatussa, eikä tällaista Raamatun totuutta voi tällä tavalla vaan leikata irti tästä. Mutta tänä päivänä meidän kirkossamme ja meidän kristikunnassamme on ihmisiä, jotka rohkenevat leikata aivan mitä vaan irti Raamatusta. Helvetin, Jeesuksen jumaluuden, sijaissovitus kuoleman, ylösnousemuksen. Mutta huom, senkin jälkeen evankelioidaan vielä. Senkin jälkeen puhutaan isästä, joka rakastaa meitä kaikkia, ja siitä Jeesuksesta, joka on kanssa ihminen ja istuu sinun vierelläsi. Ja puhutaan hyvinkin paljon uskomisesta ja toivomisesta, mutta se on aivan eri sisältö kuin Raamatun ilmoitustotuus. Ja sitten herätysliikkeen vaara on mennä toiseen äärimmäisyyteen, niin kuin siihen, että ei ole samalla tavalla joustava kuin Paavali ja nostaa jotain muuta keskeiseksi. Pelkästään siitä ahdistuksesta, että kun kielletään keskeisiä totuuksia, niin toisessa äärilaidassa tehdään sitten sivukysymyksistä keskeisiä. Mutta ei tarvitse mennä kumpaakaan laitaan. Voimme olla joustavia. Voimme antaa periksi kaikesta, mistä voi antaa periksi. Ja pitää kiinni niistä keskeisistä totuuksista, jotka eivät ole tulkintakysymyksiä, vaan sisäluku, taito ja rohkeuskysymyksiä. Rohkeuskysymyksiä siinä mielessä, että uskaltaa tunnustaa ne ihmisten edessä, että minä uskon, että Jumala lähetti poikansa Kristuksen, joka kuoli koko maailman syntien tähden, koska ihmiskunta on menossa helvettiin ilman Kristusta. Eivät ne keskeiset totuudet ole niin hirvittävän vaikeitakaan. Ne voi lapsikin usein ymmärtää, ja silti tohtorillakin on niissä vielä tutkimista. Mutta niistä voi pitää kiinni tai niistä voi luopua, ja evankelioimisessa niistä luopuminen tuhoaa kaiken, vaikka olisi kasvua kuinka paljon sen jälkeen. Tämä meidän on ymmärrettävä. Kristittyjen yhteys ei ole avain maailman evankelioimiseen. Ja massaliikehdintä ei ole avain. Jos niin olisi, niin Jehovan todistajat ja mormonit olisivat maailman parhaita evankelistoja, koska he ovat edelleenkin tänä päivänä maailman nopeiten kasvavia uskonnolliskristillisiä yhdyskuntia. He kasvavat räjähdysmäisesti. He lähettävät joka vuosi kymmeniä tuhansia uusia työntekijöitä liikkeelle, jotka voittavat, ja yhä uusia temppeleitä syntyy ympäri maailmaa. Mutta kasvu ei ole merkki siitä, että Jumala on liikkeellä sinänsä. Vaan täytyy kysyä, mikä kasvaa? Mikä sisältö? Kuka Jeesus? Mikä sanoma? Koska valhe kasvaa myös. Valhe kerää myös ihmisiä. Valhe saa myös kannattajia. Valhe yhdistää myös. Myös kristinuskon nimissä. Ja tässä mielessä evankelista voi olla rauhan häiritsijä, jakaja. Hän voi lähentyä profeetan roolia, jos hän pitää kiinni ihan vain keskeisistä Raamatun totuuksista. Mitkä ne muuten ovat? Ne ovat uskon tunnustuksessa, ne ovat Raamatussa. Ei niitä ole vaikea mistään löytää. Me tunnustamme ne joka sunnuntai kirkossa. Ne ovat Muun muassa se, että Jumala on luonut koko maailman. Että me ihmisinä olemme kaikki vastuussa hänen edessään. Että me olemme syntisiä, synnynnäisiä syntisiä. Että Kristus kuoli meidän puolestamme, niin kuin tässä Paavalin tekstissä sanotaan. Että ei riitä se, että minä antaudun kokonaan. Niin kuin muslimikin tekee. Antautuu kokonaan toteuttamaan Jumalan tahtoa. Ei riitä se, että minä saan voimakkaan kokemuksen Jumalan läheisyydestä. Hindut saavat sitä koko ajan. Ei riitä se, että olen tosissani ja haluan pitää Jumalan lain, niin juutalaiset haluavat kaiken aikaa tehdä. Ei riitä mikään muu kuin Kristus. Että hän tuli, hän meni ristille, hän sovitti, hän meni meidän puolestamme. Mutta tässä on ainakin minun ja aivan varmasti myös sinun toivosi evankelistoina. Kristus riittää. Raamatun Kristus. Sinä voit olla evankelioimassa. Miksi? Koska se ei ole sanoman viejän erinomaisuudesta, vaan sanoman erinomaisuudesta. Minä voin voittaa jonkun Jeesukselle, koska kysymys ei ole minun taidoistani, vaan tästä valtavasta sanomasta, joka tekee itsessään tämä sanoma ihmisistä Jumalan lapsia. Tästä Jeesuksesta, joka elävänä ja ylösnouseena on keskuudessamme ja voittaa itselleen koko ajan uusia seuraajia kaikkialla maailmassa. Tästä Kristuksesta, joka ei pelännyt mennä ristille, vuodatti verensä ja avasi kaikille maailman lapsille ja vanhuksille ja keski-ikäisille, kaikille heidän syntiensä syvyydestä, heidän elämänsä monimutkaisuudesta ja solmuisuudesta huolimatta taivaan ovet. Niin että on yksi nimi taivaan alla annettu, jossa voit pelastua. Ajattelin sitä järkyttävää tapahtumaa, kun Estonia-laiva upposi ja televisiot kertoivat ja haastattelivat pelastusmiehistöä. Ajattelen sitä miestä, joka kyynelin kertoi, kuinka hän yritti yhtä ihmistä yhä uudestaan ja uudestaan pelastaa, mutta hän ei kyennyt ja hänen oli pakko päästää irti, kun ei enää ollut voimaa kädessä nostaa. Ja sitten hän sanoi, minä kuulin vain, kuinka hän rukoili Jeesus pelasta. Maailmassa ei ole muuta uskontoa kuin Raamatun usko, jossa sinä voit pelastua vain sanomalla Jeesus pelasta, kun ei ole enää mitään muuta tehtävissä ja se riittää. Ja minä ajattelin siinä kuullessani sitä haastattelua, se mies meni varmasti taivaaseen. Kuule, mitä muuta minulla on, kun minä aion mennä sinne? Onko minulla jotain enemmän kuin hänellä? Ei ole. Minulla ei ole mitään muuta. Jeesus, pelasta minutkin. Ota minutkin luoksesi. Jeesuksen vierellä roikkuva mies kääntyi ja sanoi, muista minua. Hän ei tuskissaan osannut enää muuta sanoa, mutta Jeesus riittää. Raamattu Jeesus, se joka kuoli ristillä, se joka nousi ylös, se joka ei erehdy, se joka tietää mistä hän puhuu, se joka tiesi olevansa Messias, joka halusi olla ihmiskunnan pelastaja. Se Jeesus, jota me emme kritisoi, vaan joka kritisoi meitä, jos hän haluaa. Se Jeesus, jota me emme arvostele, vaan joka arvostelee meidät, nyt ja viimeisenä päivänä. Se Jeesus, jonka sanoilla me emme leiki niin kuin näppärästi, että mites näillä nyt tekisi ja äänestä, että otetaanko vai jätetäänkö, vaan jonka sanojen mukaan meidän elämämme arvioidaan iankaikkisesti. Se Jeesus, se ristin Jeesus, jolla on haavat kädessään, hän pelastaa. Ja kun me kerromme tästä, me kerromme korkeassa tai matalassa asemassa yhteiskunnassa oleville rikkaille tai köyhille, nuorille tai vanhoille, niin tämä sanoma pelastaa. Ja siksi me voimme lähteä kansanlähetysväkenä, Jumalan lapsina, kristittyinä, rohkeasti evankelioimaan. Haluaisin koko sydämestäni ja me kaikki haluaisimme tässä tilaisuudessa rohkaista sinua evankelioimaan. Kerro se niin kuin se on, niin kuin minun nuoruudessani sanottiin. Kerro se lyhentämättömän, vain kerro se ja jätä se vakuuttaminen Jumalalle, pyhälle hengelle. Muistan koulutoverin vuosien, itse asiassa täytyy pakko myöntää parin vuosikymmenen takaa, jolle yritin kertoa evankeliumia, mutta hän vaan nauroi. Hän oli luokan isoin poika, ei hän näistä asioista välittänyt. Lainasin hänelle hengellisen kirjan, joka oli ainoa hengellinen kirja, minkä hän koskaan oli lukenut. Nicky Crutzin Juokse poika juokse. Hän luki sen, tuli takaisin ja nauroi, että oli se ihme mies, että hän ei oikein ymmärtänyt siitä kirjasta mitään muuta kuin jonkun vitsin. Mä rukoilin hänen puolestaan. Kului vuosikymmenen, kuullut mitään. Toinen vuosikymmen. Vähän aikaa sitten minulle kerrottiin, tiedätkö, se mies, joka hän on valmistunut juristiksi, hän on nyt tullut uskoon. Hän uskoo Jeesukseen.